าสติปัฏฐานสูตรโดยดังตรินเห็นกายโดยความเป็นธาตุขั้นที่5ของการฝึกมีสติอยู่กับกายการฝึกเห็นกายโดยความเป็นของสกปรกนั้นช่วยถ่ายถอนจิตออกจากความยึดติดถือมั่นในกายทำให้เราเห็นกายเป็นอื่นก็จริงแต่ตัวความรังเกียจเองยังไม่ใช่ความรู้แจ้งแทงตลอดเรายังกำจัดความหลงผิดเกี่ยวกับกายได้ไม่หมดเมื่อไม่หมดก็ต้องฝึกเพื่อกำจัดต่อไปให้หมดความหลงผิดเกี่ยวกับกายอย่างไรอีกขอให้ดูจากที่ยังอาจมีความรู้สึกว่าความสกปรกนั้นคือตัวเราอยู่ซึ่งนั่นก็แปลว่าเรายังมองว่ากายเป็นตัวแทนของเราเมื่อกายสกปรกตัวเราก็สกปรกไปด้วยทำนองเดียวกับเมื่อครั้งยังไม่ฝึกเห็นตามจริงว่ากายสกปรกก็หลงนึกว่าตัวเราสะอาดตัวเราสง่างามเหนือสัตว์อื่นพูดง่ายๆว่ามองกายเป็นอย่างไรก็รู้สึกว่าตัวเราเป็นอย่างนั้นไปเสียหมดในขั้นนี้เราจะฝึกมีสติอยู่กับกายโดยเห็นสักแต่ว่าเป็นธาตุเห็นให้ซึ้งถึงความจริงว่าธาตุไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ความเป็นบุคคลอยู่ในธาตุทำนองเดียวกับที่เราไม่เคยรู้สึกว่าแผ่นดินผืนน้ำกองไฟและสายลมรอบด้านเป็นบุคคลเป็นหญิงชายเป็นตัวเราเป็นตัวเขาหรือเป็นใครทั้งนั้นก่อนเริ่มปฏิบัติเราต้องทำความเข้าใจว่ากายสักแต่เป็นการประชุมของธาตุดินน้ำไฟลมธาตุหยาบเหล่านี้มาประชุมกันชั่วคราวเป็นรูปหลอกตาแต่ละธาตุมีสภาวะของตนเองต่างไปจากธาตุอื่นจำแนกเป็นข้อๆได้ดังนี้ 1. ธาตุดินมีสภาวะแข็งเป็นของหยาบส่วนของกายที่เข้าข่ายธาตุดินได้แก่ผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกไขกระดูกมันสมองม้ามหัวใจตับพังผืดไตปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยอุจจาระหรือของแข็งหยาบใดๆอันเกี่ยวกับกายเช่นคำข้าวที่กำลังเคี้ยวกลืนก็จัดเป็นธาตุดินเช่นกัน 2. ธาตุน้ำมีสภาวะเอิบอาบเปลี่ยนรูปได้ตามแต่จะถูกบรรจุเข้าไปที่ไหนส่วนของกายที่เข้าข่ายธาตุน้ำได้แก่เสลดน้ำลายน้ำเหงื่อน้ำตาน้ำปัสสาวะน้ำมูกน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองดีมันข้นเลวมันเหลวไขข้อหรือของเอิบอาบใดๆอันเกี่ยวกับกายเช่นน้ำที่กำลังล่วงผ่านลำคอก็จัดเป็นธาตุน้ำเช่นกันสามธาตุไฟมีสภาวะร้อนแผ่ไปในธาตุอื่นๆและมีผลให้อุณหภูมิสูงขึ้นส่วนของกายที่เข้าข่ายธาตุไฟได้แก่ไออุ่นอันแสดงถึงการมีชีวิตไอร้อนที่ยังกายให้กระวนกระวายไอร้อนที่ยังกายให้สุดโทมและไอร้อนที่เผาอาหารให้ย่อยไปหรือของร้อนใดๆอันเกี่ยวกับกายเช่นไอร้อนจากแสงแดดที่ทำให้เนื้อตัวอุ่นขึ้นก็จัดเป็นธาตุไฟเช่นกันสี่ธาตุลมมีสภาวะพัดไหวไปมาเคลื่อนจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งไม่แน่นอนส่วนของกายที่เข้าข่ายธาตุลมได้แก่ ลมหายใจลมในท้องลมในลำไส้ลมแล่นไปตามอวัยวะน้อยใหญ่ลมพัดขึ้นลมพัดลงหรือของพัดไหวใดๆอันเกี่ยวกับกายเช่นลมที่เป่าออกจากปากก็จัดเป็นธาตุลมเช่นกันเมื่อทำความเข้าใจและแยกแยะส่วนต่างๆของกายโดยความเป็นธาตุทั้ง4กันแล้วขั้นต่อมาคือการเห็นบรรดาธาตุเหล่านั้นด้วยใจเพื่อความรู้ชัดว่าจะเป็นธาตุในกายหรือนอกกายก็เหมือนกันใจจะบอกตัวเองถูกว่านั่นไม่ใช่เราไม่มีเราอยู่ในธาตุเหล่านั้นขอให้คำนึงถึงความจริงว่ากายนี้มีความเป็นที่ประชุมของธาตุทั้ง4อยู่แล้วฉะนั้นเมื่อใดที่มีสติเห็นกายเมื่อนั้นก็คือโอกาสแห่งการเห็นธาตุ4ได้หมดอิงอาศัยจากขั้นก่อนๆหน้าก็ได้เพราะล้วนมีกายเป็นที่ตั้งของสติทั้งสิ้นเช่น 1. ขณะรู้ลมหายใจเมื่อรู้ลมหายใจอย่างต่อเนื่องเป็นอัตโนมัติให้พิจารณาว่าใจเราตั้งมั่นไม่มีความหวั่นไหวเป็นฝ่ายรู้ส่วนลมหายใจที่เข้ามาและออกไปมีลักษณะพัดไหวไม่ต่างจากสายลมภายนอกไม่ใช่บุคคลไม่ใช่เราไม่ใช่ใครเท่านี้ก็ได้ชื่อว่าเห็นกายโดยความเป็นธาตุลมแล้วสองขณะรู้อิริยาบถเมื่อรู้อิริยาบถอย่างคงเส้นคงวาให้พิจารณาว่าใจเป็นของโปร่งเป็นฝ่ายรู้ส่วนกายเป็นของทึบเป็นฝ่ายถูกรู้เขาโครงสันฐานของกายที่เรารู้สึกอยู่นับแต่หัวตัวแขนขาล้วนคงรูปอยู่ได้ด้วยความเป็นของแข็งของแข็งไม่ใช่บุคคลไม่ใช่เราไม่ใช่ใครเมื่อรู้อยู่เห็นอยู่ด้วยจิตอันตั้งมั่นไม่รู้สึกว่ามีบุคคลอยู่ในโครงร่างเท่านี้ก็ได้ชื่อว่าเห็นกายโดยความเป็นธาตุดินแล้วไม่จำเป็นต้องจินตนาการให้เกินเลยกว่าที่กำลังรู้สึกอยู่จริงๆสามขณะรู้ความเคลื่อนไหวต่างๆเมื่อรู้ความเคลื่อนไหวปลีกย่อยที่เกิดขึ้นในอิริยาบถใหญ่ในปัจจุบันก็ฝึกสังเกตว่าความเคลื่อนไหวนั้นๆแสดงธาตุอะไรให้เรารู้ได้บ้างเช่นการเหยียดและการงอทำให้เรารู้สึกถึงการยืดหดของกล้ามเนื้อตรงนั้นคือส่วนของธาตุดินการกลืนน้ำลายหรือการกระพริบตาทำให้เรารู้สึกถึงความลื่นของน้ำตรงนั้นคือส่วนของธาตุน้ำความตรากตรำขนาดมีผลให้อุณหภูมิในร่างกายสูงขึ้นทำให้เรารู้สึกถึงความร้อนภายในตรงนั้นคือส่วนของธาตุไฟไม่ใช่บุคคลไม่ใช่เราไม่ใช่ใครผู้ที่ฝึกรู้สึกตัวมาอย่างดีจะเห็นธาตุได้เสมอสี่ขณะเห็นกายโดยความเป็นของสกปรกเมื่อเห็นกายโดยความเป็นของสกปรกโดยเฉพาะในขั้นที่จิตตั้งมั่นอย่างใหญ่สามารถเห็นอวัยวะภายในได้ดุจชำแหละดูทั้งกระดูกก้อนเนื้อและน้ำเลือดน้ำหนองที่ส่งกลิ่นคาวอยู่เมื่อดูด้วยใจที่วางเฉยเหมือนเป็นของอื่นเศษเลือดเศษเนื้อในนิมิตนั้นจะเห็นไม่ต่างอะไรกับเนื้อสดที่เขาวางขายตามตลาดสดไม่เห็นมีความเป็นบุคคลหรือตัวตนอยู่ในเลือดเนื้อเลยสักชิ้นความเห็นด้วยใจที่นิ่งว่างสว่างนี้เองคือภาวะขั้นสูงของการรู้กายว่าสักแต่เป็นธาตุขอให้ระลึกเสมอว่า การเห็นกายสักแต่เป็นธาตุจริงๆนั้นต้องอาศัยใจเห็นขณะที่มีความรู้สึกตัวตามปกติไม่ใช่หลับฝันเห็นเป็นตัวอะไรแปลกประหลาดเพราะที่ตั้งของอุปาทานคือกายนี้อันคงรูปยามตื่นไม่ใช่กายอันปรากฏอยู่ในฝันยามหลับชั่วครู่ชั่วคราวการเห็นกายโดยความเป็นธาตุแต่ละครั้งจะสะสมความรู้สึกเหินห่างและวางเฉยในกายจิตอยู่ส่วนจิตกายอยู่ส่วนกายความรู้สึกของเราจะไม่อยากเอากายไม่ต้องการเป็นพวกเดียวกับกายโปร่งเบาเป็นอิสระแม้กายกำลังนั่งก็เหมือนจิตไม่ได้นั่งอยู่กับกายแต่แยกเป็นต่างหากออกมารู้ออกมาดูว่าธาตุสี่นั่งอยู่และนั่นก็คือความพร้อมจะสละความหลงผิดติดยึดกายให้เด็ดขาดในขั้นสุดท้ายต่อไป